halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Sebteembarna waa laba sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir idinkugu soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a: nin hubaysan oo ugu yaraan 9 qof ku dilay, 22 qof oo kalena dhaawacay weerar uu ka geystay magaalo ku taala galbeedka gobolka Texas ee dalkan Maraykanka.
Magaalada aan deganahay waxaa la yidhaahdaa Midland, Texas. Nin la leeyahay wuu caraysnaa oo shaqo laga soo faayargareeyey ayaa dad badan ku laayay magaalada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xaflad xalay lagu qabtay gobolka Virginia oo loogu dabaaldegayay gabagabada tartanka kubadda cagta ee kooxaha Soomaalida ee ka dhisan qaar ka mid a magaalooyinka ku yaala waqooyiga Ameerika.
hay-adaha qaabilsan deeqaha waxbarashada qaarkood oo ka digaya saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keenaan caruurta gaadhay xilligii waxbarashada.
hay-adda FBI da ayaa sheegtay nin hubaysan uu 7 qof ku dilay, 22 kalena uu ku dhaawacay magaalada Odessa ee gobolka Texas sabtidii, in uu ahaa ninkaasi nin si iskiis ah u fuliyo weerarkaasi islamarkaana aan xiriir la lahayn kooxaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee argagixisada. ninkan wax toogtay ayaa afduubtay gaari kuwa warqadaha boostada qaada ah isagoo rasaas ku furaayay baabuurta kale ee wadada weyn ee ama highwayga loo yaqaano uu baal marayay kahor intii aysan dilin boolisku. dadka dhintay waxaa ku jira wiil dhalinyara oo 12 jir ah, sidoo kalena dadka dhaawacmay waxaa ku jira 3 booliiska ka tirsan iyo gabar 17 bilood jirta oo ay rasaastu xaleeshay. madaxa booliiska Odessa Michael Kirk ayaa sheegay shalay in aysan jirin sabab la sheegi karo oo ka dambeysa in ninkani rasaas ku furo dad wadada maraayay. wuxuu xusay oo kale in ninkani uu yahay 36 jir, laguna magacaabo Seth Ador.
ra-iisul wasaaraha Bahamas Hubert Minnis ayaa sheegay shalayto oo xad ahayd inay tahay maalintii noloshiisa ugu xumayd, iyadoo ay duufaanada Dorian loogu magacdaray ay garaacayso jasiiradda. waxaana la sheegay in duufaantani ay tahay tii ugu xooga badnayd ee soo marta muddo 84 sannadooda. Minnis ayaa sidoo kale sheegay in dadka qaarkii aanay weli maqal digniintii duufaanada laga bixinayay, sidoo kalena wuxuu sheegay inay jiraan dad diiday in ay guryahooda ka tagaan. waxaana uu rajeeyey dadkaasi inaanay noqon markii ugu dambeeyey ee ay codkooda maqlaan. duufaantan Dorian ayaa sidoo kale waxa ay ku soo jihaysan tahay jasiiradda loo yaqaano Great Abaco ee Bahamas iyo Grand Bahamas Island, iyadoo heerkeedu yahay darajada 5aad ee lagu cabbiro duufaanada. waana mid masiibo ah oo aad u xoog badan, kuna socota qiyaas dhan 295 kilomitir saacadiiba. duufaanada Dorian ayaa sidoo kale waxaa hadda laga saadaalinayaa xeebaha bariga ee Maraykanka inay ku dhufato, waxaana ka mid a meelaha la saadaalinayo inay soo gaadhayso gobolka Florida maanta oo Isniina iyo beri oo Salaasaha.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. hay-adaha deeqaha waxbarasho bixiya ee caalamka ayaa baadigoob ugu jira helitaanka lacag gaaraysa $1.8 bilyan oo dollar si ay waxbarasho u helaan 9 milyan oo caruur ah ilaa sanadka 2021. mashruucan oo loogu magacdaray waxbarashada nagama sugi karto ayaa lagu hindisay shirweynihii bani aadanimada ee sanadkii 2016 hogaamiyaasha caalamku iskugu yimaadeen. liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysa.
mashruucan horumarinta waxbarashada ayaa loo ururiyey lacag gaadhaysa $500 milyan oo dollarka Maraykanka tan iyo markii la hirgeliyey lacag ururintii ugu horreysay sanadkii 2017. sida warbixinta lagu sheegayna waxay deeq waxbarasho u fidiyeen 1 milyan iyo bar caruur ah oo ku kala nool 29 wadan oo ay badankooda ka jiraan qalalaase iyo masiibooyin dabiici ah. Yasmin Sharif oo ah agaasimaha mashruucan loogu magacdaray waxbarashada sugitaan male ayaa sheegtay in mashruucan xoogiisa lagu maalgeliyay wadamo ku yaala qaarada Afrika sida Niger iyo Burkina Faso. Wadamadaasi oo ay sheegtay in baahida loo qabay waxbarashadu ay aad u sareysay. Waxa kale oo intaas ku dartay in ay jiraan goobo waxbarasho oo ay ka diyaariyeen dalka Cameroon oo aanay ardaydu tagin sababo la xiriira colaado ka sii huraya goboladaasi darteed. Waa tan Yasmin Sharif oo u warantay VOA.
Mental health and psychosocial services, that's number one. And that is one of our absolute top priorities.
Waxbarashada yale waxa lagama maarmaan u ah in caafimaadka maskaxdu wanaagsan yahay, isla markaana ay suurtagal tahay deegaan degan oo adeegyo maskax ahaan u roon laga bixin karo. Arrimahaasina safka hore ayay kaga jiraan qorshaha iyaga. Waxa kale oo aan meesha ka maqnayn sinaanta dhinaca waxbarashada ee gabdhaha iyo wiilasha. Dhammaantoodna waa inay helaan waxbarasho tayo leh oo mustaqbalkooda wax ka bedesha. Yasmin Sharif waxa kale oo intaasi ku dartay in dawladda waddanka Afghanistan ay kala shaqeeyeen in hablaha iskuulada loo diro kuwii hore looga saarayna ay dib ugu celiyaan iyadoo aan la sugeynin inta ay dagaaladu ka dhamaanayaan dalkaasi. Warbixin ay qaramada midoobay dhowaan soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 7 milyan oo caruur ah oo qaxooti ku ah dunida daafaheedu aanay iskuul tegin amaba aanay waxbarasho haysan. Yasmin Sharif ayaa sheegtay in ku dhawaad 50% caruurta ay waxbarashada siiyaan ay yihiin qaxoonti hablo u badan, iyadoo xustay in 14,000 oo caruur ah oo baahiyaha gaarka qaba ay haatan haystaan waxbarasho meelihii ay ku noolaayeen. Waxa kale oo ay warbixintu intaasi ku dartay in caruurta qaar badan oo ka midii ay dugsiyada tagaan iyadoo ay dagaal ka socdaan deegaanadooda, taasina ay khatar iyo warwar ku hayso, balse ay ku dadaalayaan sidii aan colaadda iyo jahligu iskugu raacin ubad ka soo koraya.
Warbixintii wariyaha VOA ee Lisa Schlein waxaa soo koobaysa Sahar Cidla Nur.
Subaxna aksana khayrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Kooxda ay taageerto Iran ee Hezbollah ee dalka Lubnaan fadhigoodu yahay ayaa dhowr gantaal oo kuwa taangiyada lagula dagaalamo ah ku weeraray saldhig ay leeyihiin ciidamada Israa'iil iyo gaari kuwa gurmadka degdega ah ee ambulansiyada loo yaqaano. Hase ahaatee ma jirto cid wax ku noqotay sida laga soo xiganayo militariga Israa'iil. Ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen inay ka jawaabeen gantaalla ay ku tuureen goobo ay ku sugan yihiin kooxda Hezbollah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Warbixintan waxaa Jerusalem ka soo dirtay Linda Grandstein. Falastiin Axmed Iman ayaa noo soo koobisa.
Toddobaadkii hore Israa'iil waxaa ku socday weeraro uga imanaya Hezbollah. Tan iyo markay Israa'iil weeraro cirka ah ku qaaday waxa ay ugu yeertay shirqool Iran ay doonaysay inay ku weerarto waqooyiga Israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr ka mid ah weeraryahanada Iran oo ay ku jiraan 2 xubnood oo ka tirsan Hezbollah, waxaana uu ku hanjabay hoggaamiyaha Hezbollah Xasan Nasrullah inuu ka falcelin doono weeraradaasi. Jawaabtaasi waxay keentay dhowr gantaalaha lidka taangiyada ah oo lagu soo tuuray waqooyiga Israa'iil kuwaasoo ku dhacay xero militariga Israa'iil ay leeyihiin iyo gaari Amplas militarigu uu leeyahay, balse ma aysan sababin wax khasaare nafeed ah. Hezbollah waxay sheegtay in bartilmaameedkoodu ahaa baabuurta hubaysan ee ciidanka iyadoo intaasi raacisay inay jiraan dad ku dhaawacmay. Shir jaraa'id oo ku aadanaa madaxweynaha dalka Honduras oo booqanaya Israa'iil ayaa ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu waxa uu muuqday inuu ku qanacsanaa in weeraradii Hezbollah aysan geysan wax khasaare ah.
Ani kaamti lifnay kashaa itiyaatsuot im ramatkal im alufay tsaal.
Waxa uu sheegay in Israa'iil ay ka jawaabtay weerarkaasi isagoo xusay inuu amray in ciidamadu ay diyaar u noqdaan in ay ka jawaabaan wax walba uu soo wajaha. Afayaan u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil fulisay in ka badan 100 weerar oo dhanka cirka ah oo lala eegta bartilmaameedyo ay leeyihiin Hezbollah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Saad Al-Hariri ayaa weydiistay beesha caalamka inay soo farageliyaan joojinta dagaalka. Yair Golan oo ahaa ku xigeenkii madaxa shaqaalaha haddana ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ayaa sheegay in Hizbullah aysan diyaar u ahayn dagaal ay la gasho Israa'il.
Ma shaqsa Hizbullah dakhshaw kikhol shani mabeen ma teoriin khalkeen.
Waxa uu sheegay in Hizbullah ay gantaalo hadda ka horba ku soo tuurtay Israa'il mana doonaysa buu yiri xaaladda inay sii kiciso oo intaasii dhaafiso. Isku dhacyadan ayaa imanaya xilli wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin markii 2aad oo sanad gudihii ay dadka reer Israa'il u dareeraan doorasho kadib markii uu ra'iisul wasaare Netanyahu awoodi waayay inuu soo dhiso dowlad wadaag ah kadib bishii Abriil markii uu doorashada ku guuleystay. Hadda ayuu rajaynayaa in guul kale uu soo hooyo.
Warbixintii wariyaha VOA da Linda Granstein waxaa noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
Arur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Nin hubaysan ayaa ugu yaraan 9 qof toogasho ku dilay ku dhawaad 22 kalena ku dhaawacay kadib magaalo ku taala galbeedka gobolka Texas. Ninka weerarkan geystay ayay hay'adaha ammaanka ku sheegeen inuu ahaa nin cadaan ah oo 30 jir ah oo ka carooday shaqo laga eriyay. Ninkan dadka laaya ayaa markii dambe ciidamada booliska rasaas ay ku dileen. Sahra Ciidlo Nur ayaa dhacdaasi ka wareysatay Xuseen Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaaladaasi dadka lagu laayay ee xilliga weerarku dhacayay goobta ka agdhowa.
Magaaladan deganahay waxa la yiraahdaa Midland, Texas. Marka nin la leeyahay wuu caraysnaa oo shaqo laga soo faayargareeyey ayaa dad badan ku laayay magaalada. Marka adigu ninku wuxuu ka bilaabay wadada weyn ee highwayga dadkii socday weliba khaasatan baabuuro waaweyn oo taraagyar ah oo ilaa 9 taraag ah ayuu markii hore weeraray iyo baabuur la 3 gaari oo iyaguna yaryar oo iyaguna wadada highwayga socday ayuu weeraray. Marka markii dambana highwaygu uu ka baxay magaalada uu dhex galay, marka iyadana dad kale wax ku yeelay meelo sii marayay intaan isaga markii dambe ciidamada booliiska aanay dilin.
Waan gartay Xuseen, goobta waad ka agdhoweyd meelaha uu ninkaasi dadka ku rasaaseeyay midkood. Wax sawirama ka bixin kartaa qofka rasaasta riday iyo siduu ahaa xaaladiisa?
Horta anigu meesha waxa dhacay waruma ahayn, wadada umbaan iska marayay. Markaa meesha marayayna wax yar baan aan ka dambeeyey meesha aan soo maray, wax yar ka hor markuu maray isagu.
Waan
soo maray. Marka qaarkood dhaawaca waan arkayay, kastoona fahamsanayn waxa dhacay oo anigu laftayga aan fahamsanayn. Marka waxa weeye, marka hore ninka waxa la leeyahay nin booliis ayaa joojiyey, wadada ku joojiyey. Ninkii markaa toogtay dilay, waxa la leeyahay hadda wuu weli ma dhiman ninkii askarigii, waa dhaawac xun. Ninkii markuu dhaafayna 9 baabuur oo baabuurada waaweyn taraageeda ah ayuu mid walba iyagoo socda weeraray xabad ku dhistay iyo 6 baabuur oo kale. Marka anigu waxa weeye meesha wax yar kadib baan soo maray, waan arkayay qaarkood xitaa waxaban marnaybe waxaan u malaynay inay weli dadkii markaa dhaawaca ku jireen oo xataa booliisku aan weli soo gaarin. Wadadu weli may xirnayd markii dambe waa la xiray. May xirnayn wadadu. Anagu markaa waxa socda maanaan ogeynba. Markaa daqiiqado yar buu meesha maray. Nasiib wanaag aniga waxay u badan tahay inaan kulmi lahayn dadka unbu aan ka mid ahaan lahayn uu weeraray. Laakiin alxamdulillah waxaan meel baan ku leexday saan alaab u dhigo. Intaa yar baan u malaynayaa 15 minutes kaasaan isku gafnaa malaynayaa.
Oo dib ku
dhigtay saacadaada marka aanay dhammaantay kolley waa lagu dhaafinayaa wixii khatar ahayd dee kugu soo socda. Marka wax yar baan isku gafnay magaalada.
Waan gartay. Markii ciidamada ammaanku qabteen ninkii, ma la dilay mise marka horeba nolol laguma qabanay isagoo dhintay baa la qabtay?
May ninkan inuu dagaalamayo, anigu ugu talagalay inuu dagaalamo ahaa. Marka sameeyey ninka booliiska markuu dilay ayuu markiiba taktiku la yimid inuu si gaariga isma hadii de gaariga briiska ah soo daba istaagay taamiga haddu xitaa dhintay kamarada ku rakibana way qabanaysaa baabuurka haddii uu toojiyo qofka askarigaas baabuurku toojiyo way qabanaysaa daacadii way dhacaysaa kulliiba marka wuu ogyahay in baabuurka la raadinayo de kamarada qabanaysa marka waxa la leeyahay markiiba wuxuu sameeyey wax yar kadib baabuurka briiska markuu dilayba wuxuu sameeyey wuxuu hadda weeraray baabuur taraag bas yaro deliveryga ah ayuu weeraray naag waday naagtii wuu dilay naagtii uu ka tuuray marka baabuurkii uu ka haystay baabuurkii uu muddo dhan wax ku weeraray oo aan baabuur delivery cidina kama shakayso oo xitaa markuu ugu soo dhawaaday de kama shakayso waa baabuurkii deliveryga marka saasuu ku weeraray marka markii dambe wax yar kadib booliisku aad bay u dadaaleen wallaahi aad bay dadaal xoog la yimaadeen markaa wax yar kadibba way ogaadeen baabuurku wataa nooc uu yahay markaa markay ogaadeen ay dad kale uga digeen iyaguna ay baalis ku sameeyeen meel walba jidul baxreen way heleen markii wax yar kadib meelo kale u weeraray ay ku heleen way daba ordeen markaa waxay ku qabteen meel weyn oo moola agtiisa marka wallahi aad bay u dadaaleen hadduu moolkaa geli lahaa khasaare aada culus buu geysan lahaa dad aad badan buuna dee meesha khasaare uu geysan lahaa laakiin nasiib wanaag ninkii meesha sida la ii sheegay geesinimo xoog luu sameeyey taasay nikusaas uu ahaa moolka aan ku helayna hadda
waan gartay dhowaanahan waxaa soo badanaya weerarada sida wadartaa loogu geysanayo dad badan lagu laynayo dalka Mareykanka cabsidaasi iyo welwelkaasi sidee looga dareemayaa gobolka Texas ee aad joogto
horta magaalada cabsi xoog laa dhacday ilaa shalay ilaa hadda aan kula hadlayo wadadu waxba u yarta hadda xataa suuqyadii waaweynaa wax ka adeeganaya ma jiraan maanta kale mashquul bay ahaan lahay wadadu highwaygii weynaa xitaa i20ga wax socdaa ma jiraan saakoo kale de waxbaba ma socdo madaxa qaaldoosoo magaalada mee laga guuraysaa xalay sidii oo kale marka cabsi aada u weyn baa jiray dadkii baa xitaa kala shakiyey
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Maxamed oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada toogashadaasu ay ka dhacday xilligii weerarku u dhacayna goobta ka agdhowa wuxuu u waramayay wariyaheena Sahre Ciidla Nuur
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington tartan ciyaareed oo ay ka qayb galeen kooxa soomaaliya oo ka kala dhisan magaalooyinka toronto canada columbus ohio atlanta georgia iyo magaalada washington d c ayaa oo iyadu marti gelinaysay ayaa lasoo gebagabeeyey tartankan oo sanadkiiba mar la qabto waxaa koobkii ku guuleysatay kooxdii ka dhisnayd magaalada washington d c munaasabad haddaba lagu maamuusayay gabagabada ciyaaraha ayaa lagu qabtay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington waxaana munaasabadaasi ka qayb galay oo haatanba ku sugan wariyaha iyaga maxamed colaad xasan oo warbixintan inoo haya hay colaad
waa maadsan tahay falastiin waxaan joognaa magaalada springfield ee gobolka virginia duleedka washington halkaasoo ay ka socoto munaasabad ay leeyihiin bahda isboortiga soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo dunida ka yimid gaar ahaan waxaa halkan u badan oo yimid magaalooyinka toronto canada columbus ohio london iyo weliba magaaladan washington d c bahda isboortiga ee odayaashii cuslaaday dhalinyaradii kulli way wada joogaan bal waxaan ku hormarayaa qalifrico laacibkii soomaaliyeed oo ka mid a qabanqaabayaashii tartankan bal waxaan weydiinayaa qalif si kooban taariikhda tartankan iyo ciyaarihii maanta ee ka dhacay d c waxay ku dhamaadeen natiijadooda
bismillaahi raxmaan raxiim runtii waxaan horta u mahad celinayaa mataqan dadka walaalaheen istaediyada kala duwan kasoo qayb galay cayaarahana runtii marka ugu horreysay waxaa bilaabay washington d c iyo boston ay ka bilaabantay kadibna markii soomaalida canada ay soo gashay ayaa iyadana aan ku darnay canadana inaan mataqana aan tagno sanad walbana labor dayga waxaan ku qabanaa cayaaro washington d c area ayay kasoo qayb galaan istaediyada kala duwan ee mataqana mareykanka uu leeyahy ee toronto sanadkaan itana runtii waxaa weye afar tiam ayaa kasoo qayb gashay washington d c ay ku jirto waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay runti dad walaalaheen oo iyagana ingiriiska nooga yimi inay nagala soo qayb galaan cayaaraha. Novemberna waxaan aadeynaa haddii ilaahay ka raali noqdo mataqanaa cabdidaasi. Waxaa garab taagan khaliif ingle oo ka mid ah bahda sportiga soomaaliyeed iyo qabanqaabiyaasha tartanka ka dhaca Columbus Ohio sanad walba. Bashiir, adiguna dareenkaaga?
walahi dareenkayga lama soo koobi karo. Meeshaan waxaan ugu imid dad badan oo mustabaca soomaaliyeed magacyo maamuusba kuleh. Aad ayaan ugu faraxsanahay sanadkiiba mar inaan meeshaan ugu imaano. Insha allah annagana waxaan rajaynaynaa inay noogu imaadaan April bilowgeeda sanadkan oo aan ku qaban doono koobka Columbus of the Soccer Cup la baxday sanadkii labaatanaad, sanad guradii labaatanaad insha allah. Aad ayaan rajaynayaa marka inay nagala soo wada qayb galaan.
Aad baad umaadsan tahay. Magacaaga igu bilow adigana.
Cali Mudey
bal adiguna dareenkaaga iyo halkaa ka timid.
Aniga waxaan ka socdaa magaalada Toronto ee Canada. Dareenkayga wax la soo koobi kara maaha, macnaha sportiga waa waxa kaliya dadka mideeyo oo waxa soomaalida ay u yaqaaneen arrimaha bulshada. Waa waxa kaliya aanan lahayn maaragtay caatifiyad qabiil. Dad badan oo muddo ismoogay inay is arkaan, waxa ugu muhiimsan waa taas. Insha allahna waxaan rajayn doonaa sanadka dambe haddaan nahay reer Toronto, sanad guuridii soddonaad ayaa noo soo socoto. Waxaan leenahay dad kasta oo sporti inay kasoo qayb galaan. Waan mahadsantahay v o a.
aad baad umahadsan tahay Baashe Cali Baashe soomaa. Baashe, torontoad ka socotaa, qabanqaabiyaasha tartamada ka dhaca torontoad ka mid tahay, bal adiguna dareenkaaga?
Wallaahi dareenkayga ma la soo koobi karo. Waa xisaabsanaa sanad walbo imaatika halka September Labor Day-ga aan imaadno annaga oo masalayno Canada iyo asxaabta aan halkan kula kulano iyo cayaarahan dhex mara darteed dareenkeena aada buu sareeya. Waxaa si gaar ugu mahad celinayaa v o a, waxaa si gaar ugu mahad celinayaa qabanqaabayaasha d c ayaa ayagana si ugu mahad celinayaa. insha allah hadii kulankan kulan mar hore bilaabada uu sii soco doona anagana waxaan taraa garaynaynaa insha allah haddii ilaahay yihaahdo in aan hore usii wadno inta aan wadi karno aan su keeni karno ummadda soomaaliyeed gaar ahaan sportska maadaama uu yahay meesha keliya ay meel walbo adduunyada la joogo ay aada iyo aada iskugu xiran yihiin. taasaan rajaynaynaa inaan
maaaad umaadsan tahay Baashe. Ciidiid Jeenye ayaa iminka dhinaciga taagan. Ciidiid, adiguna waxaad ka timid Atlanta Georgia, bal ka waran dareenkaaga iyo ciyaarahan ka dhacay d c.
bismillahi raxmaan raxiim. nimanka saaxiibada iga horeyna horey u sheegeen waa waxaan ku xisaabtano dareenkeenu aada ayuu macnaha u sarreeyaa. rabitaanka aan rabno even waqtiga inuu nagu yaraado maalmaha aan joogno ayaa suurtooda mararka qaarkood inaan sii joogno maalmo kale si aan yacnii usii wada sheekaysano barnaamijkana usii wadno. marka dareen lasoo koobi kara maa.
sanad walba markaad meelahan timaadaan ciyaarahan ciyaaro kaliya uma timaadaan, waxaad u timaadaan isfilow iyo sheekaysi iyo isdhexgal.
saa sheegta waaye, isfilow, sheekaysi, taariikh hore ka sheekayso, mid cusub, waxa aan nooga aadan dhalinta yaryar ee soo socoto, waxaan u gudbin karo in lahaan jiray jiri jirtay in waddan sida cayaartooyda adduunkay u yaqaanaan inaan cayaartooy muctarif oo la yaqaano inaan lahayn. marka in shuruucdan la isticmaalo inaan lahaan jirnay waddan jira inaan ahayn ayaan masajkaasaan u gudbinaa ilmaha yara.
aad baad umaadsan tahay Ciidiid. xafladii weli waa socotaa. waxaan rabaa inaan iminkana u gudbo maxamed Buube oo isna London ka yimi. maxamed Buube, ciyaaraha London ka dhaca oo sidan oo kale North America looga qabanqaabiyo ayaad adiguna ka mid tahay dadka Yurub ka qabanqaabiya, bal waxaad noo soo raacday diyaarad oo badweynta Atlanticad kasoo gudubtay, bal dareenkaaga iyo waxaad ugu timid DC ciyaarahan?
Masha allah, bismillahi irahmaan irahiim. dhammaan ummadda soomaaliyeed sportiga balka tajuwaa marka hore waa salaamayaa, marka iyo shaqaalaha iyo v o eda dhammaantooda insha allah waana ku mahadsantihiin fursada qaaliga ah aad isiiseen. marka waan caawa maaragtay jajoogo walaalahayga aan jeclaa adduunka aan ugu jeclahay Washington d c. marka ciyaarahan aan kasoo qayb galayna runtii micnaha waa mid aan weligay aan ku hamin jiray inaan kasoo qayb galo. waa sanadkii labaad aan imaanayo, 2015 waa imid, markana waa imid alxamdulillah. waxaan u imid iyaga dartoodii waaye inaan arko xaaladooda, arko asxaabta ku arko, walaalayga aan jecla adduunka aan ugu jeclaa waa dadkan ciyaartooyda sportiga ama maamulka ama garsoorayaasha ahaadaan ama cidda doonto sporti sheegta ayaan maaragtay meeshaan ku arkaa. waana ku faraxsanahay, waa mid aada ii qiirigeliso, waana jeclahay markasta inaan imaado waddanka insha allah.
aad baad umaadsan tahay Buube. aan idinku celiyay guryaheena magaalada Washington. waxaan joognaa gabagabada kulan tartan afar kooxood loogu qabtay magaalada d c oo sanad walba la qabto oo soo bilowday 1992.
كاس وحوها وريهنا محمد علال حسن ونوغا ورمي مناسبة وكقيب قليو قبل كفرجينيا استوديها وحايقوه لسه سهر عيد لنور سهر هاي لنعي هاي سهر محنو هاي سهر
يا سلام أكاسينا سوغاريا وسهر أحمد عبدالله سهر إليس santay haboonayda inaan dhaqso ku helaaway tir saara ahmed abdullahi sahra ilay soo heystaasi ku luuqeynaysay waxana gabagabo wehdiba cadeedii subaxnimo tan inta midigu kulmayno waa falastiin ahmed iman iyo sahra cidla nur iyo asxaabtiina gala qayb gashay daacadooda leh sida ay nabad gelyo
mahadrade to khayga ano u helena Adanis kukahaleyo Adanis kukahaleyo Adanis kukahaleyo Adanis kukahaleyo